Katolícka cirkev je dnes tvorená 24 cirkvami svojho práva. Konkrétne ide o jednu západnú a 24 východných katolíckych cirkví. Východné katolícke cirkvy uznávajú jurisdikčný primát pápeža ako biskupa Ríma. Východné katolícke cirkvy sú so západnou cirkvou i medzi sebou navzájom v plnom vieroučnom i sviatostnom spoločenstve. Východné katolícke cirkvy si uchovávajú vlastnú liturgiu, teológiu, cirkevnú disciplínu a spiritualitu. Milí poslucháči, témou dnešnej relácie História a my, ktorá sa práve začína na vlnách Rádia Lumen, bude ukrajinská grécko-katolícka cirkev. S hosťom, Jánom Krupom, náboženským redaktorom Rádia Lumen, sa v najbližších minútach zameriame na jej dejiny, a to najmä v 20. storočí. Nerušené počúvanie vám prajú aj hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Martin Šajgalík.
Благословен єси, Господи.
Katolícku cirkev tvorí jedna západná a 23 východných katolíckych cirkví. Východné katolícke cirkvi si uchovávajú vlastnú liturgiu, teológiu, cirkevnú disciplínu a spiritualitu. Západná cirkev používa latinský, čiže rímsky obrad. 14 východných katolíckych cirkví pestuje byzantský obrad. Ide o tzv. Grécko-katolícke cirkvi. Dve východné katolícke cirkvi používajú etiópsky obrad. Ďalšie dve východné katolícke cirkvi pestujú chaldejský, čiže východosýrsky obrad, dve západosýrsky obrad, jedna koptský, jedna maronický a jedna arménsky obrad. Najväčšou východnou katolíckou cirkvou je ukrajinská grécko-katolícka cirkev. Podľa pápežskej ročenky Annuario Pontificio z roku 2016 má 4 636 958 veriacich. O ich pastoráciu sa stará 42 biskupov a 3405 kňazov. Ukrajinská grécko-katolícka cirkev má svoje archieparchie, eparchie a exarcháty nielen na Ukrajine, ale aj v Poľsku, Spojených štátoch amerických, Kanade, vo Veľkej Británii, v Austrálii, Nemecku, Škandinávii, Francúzsku, Brazílii a Argentíne. Najvyšším predstaviteľom ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi je v súčasnosti jeho blaženosť Sviatoslav Ševčuk, ktorý má titul vrchného arcibiskupa Kieva a Haliče. Vladyka Sviatoslav Ševčuk sa narodil v roku 1970. Krátky dejinný prehľad o ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi priniesol v publikácii Die katholischen Ostkirchen, Die Kirchen der Genewald, ukrajinský grécko-katolícky kňaz Andrii Michalejko. Ide o riaditeľa Inštitútu pre cirkevné dejiny na Ukrajinskej katolíckej univerzite v Lvove. Spoločne s náboženským redaktorom, duchovným otcom Jánom Krupom, si v týchto chvíľach všimneme tie najstaršie dejiny najväčšej grécko-katolíckej cirkvi na svete.
Ukrajinská grécko-katolícka cirkev je z historického hľadiska spätá s Kievskou pravoslavnou metropóliou a cez ňu s jej materskou cirkvou, teda s konštantinopolským ekumenickým patriarchátom. Rozhodujúce pre identitu kresťanstva na území dnešnej Ukrajiny bolo prijatie kresťanstva okolo roku 988 v jeho byzantskej forme či podobe z Konštantínopola a povýšenie tohto kresťanstva, byzantského kresťanstva, veľkokniežaťom Vladimírom Veľkým na štátne náboženstvo Kievskej Rusy. Pod Kievskou Rusou tu máme na mysli veľké časti územia dnešnej Ukrajiny, Ruska a Bieloruska. Cirkevnoprávne podriadenie konštantinopolskému patriarchovi sa prejavovalo aj v tom, že ekumenický patriarcha ustanovoval kievských metropolitov, prevažne gréckeho pôvodu. Cirkevnoprávne podriadenie konštantinopolskému patriarchovi však nebránilo tomu, aby sa kievskí hierarchovia správali otvorene voči kresťanskému západu.
Začiatok postupného rozpadu Kievskej Rusy v 12. až 13. storočí podstatne ovplyvnil ďalší osud Kievskej metropólie. Ako?
Sídlo metropolitu bolo preložené najskôr v roku 1299 alebo 1300 do Vladimíra na rieke Kľazma a potom v roku 1326 do Moskvy. Táto situácia viedla k rastúcim nárukom Moskvy na dominantnú rolu na územiach bývalého kievského veľkokniežatstva. V polovici 14. storočia sa veľká časť tohto územia ocitla pod vládou Poľského kráľovstva Litovského veľkokniežatstva. Ich väčšinu obyvateľstva tvorili kresťania latinskej tradície.
Za politicky a kultúrne zmenených okolností sa pokračovalo v tradícii kontaktov s rímskou cirkvou. Akým spôsobom?
Tak kievský metropolita Petro Akerovič sa zúčastnil na západnom koncile v Lyone v roku 1245 a kievský metropolita Hrihorij Camblak sa zúčastnil na Kostnickom koncile. Ten sa konal v rokoch 1414 až 1418. Podobne kievský metropolita Izidor, pôvodom Grék, sa zúčastnil na unijnom florenskom koncile, no a tam patril k signatárom unijného dekrétu letentur celi, čo znamená nech sa tešia nebesia. A tento dokument bol podpísaný 6. júla 1439 z gréckej strany. Napriek nasledujúcim Izidorovým pokusom o šírenie únie vo svojej metropolii, únia zostala neúčinná, podobne ako v Konštantinopole, a dokonca vyvolala ostrý odpor v moskovskej časti metropolie. Únia napokon viedla k rozštiepeniu kievskej metropolie v polovici 15. storočia. Stačí spomenúť rok 1448, je to vlastne vyhlásenie autokefalie moskovskej časti, je to také jednostranné vyhlásenie. No a táto teda v dôsledku toho kievská metropolia sa v polovici 15. storočia rozštiepila na kievskú a moskovskú a tieto časti sa od toho času vyvíjali samostatne alebo rôznym spôsobom.
V tej časti metropólie, ktorá bola začlenená do Poľského kráľovstva a Litovského veľkovojvodstva od roku 1569 do Poľsko-Litovského štátu, aj po neúspešnom pokuse o úniu vo Florencii existovali iniciatívy za zmierenie a obnovu cirkevného spoločenstva s Rímom.
Tak napríklad kievskí metropoliti Misael a potom Josif Bolharinovič v tretej tretine 15. storočia rokovali s rímskymi biskupmi o takom právnom zrovnoprávnení oboch cirkví a o odstránení cirkevného rozkolu na základe toho, čo stanovila Florenská únia, teda ešte v roku 1439.
Silnejúca myšlienka cirkevnej únie medzi kievskou metropóliou a Rímom nadobudla konkrétne formy v druhej polovici 16. storočia. K týmto udalostiam sa dostaneme už o chvíľu.
Smetnuju, že spase kripo zrazoríša, i so soboju Adama vozvíša, i odáda zja svoboša. Blahoslovenie si, Hospodi, nauči mňa, opravdanie Tvoje, počto mi slezami, učenice rastoria je te, blízka je zjavo robí anel, mi ono si zamýšľaše, výberho, mi urazumíte, spás Bohu skrese od roba. Blahoslovenie si čaku, ko hrobu tvojemu rdajuši ja, no prezadný má veľmi reče, trvá mi a vremia prestane plášite, voskresený je, že apostolom chcete. Blahoslovenie si, Hospodi,
Počúvate Rádio Lumen. V relácii História a my sa s náboženským redaktorom Jánom Krupom venujeme vývoju a dejinám ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Silnejúca myšlienka cirkevnej únie medzi Kievskou metropóliou a Rímom nadobudla konkrétne formy v druhej polovici 16. storočia. Ochota kievského cirkevného vedenia znovu viesť rozhovory s Rímom bola stimulovaná viacerými faktormi. Všimnúť si treba politický, sociálny a kultúrny kontext únie.
Postavenie príslušníkov pravoslávnej kievskej metropólie, ktorá bola pod jurisdikciou konštantinopolského patriarchu, bolo v poľsko-litovskom štáte znižované dominanciou a poručníctvom zo strany latinskej cirkvi. Okrem toho, samotná metropólia bola vo vnútornej kríze. Nebola schopná sama uskutočniť potrebné reformy a v dôsledku chýbajúcich vzťahov nemohla očakávať žiadnu aktívnu podporu od materskej konštantinopolskej cirkvi, lebo konštantinopolská cirkev pod osmánskou vládou len s ťažkosťami držala opraty cirkevného života. Bez účinku nezostali ani výzvy protestantskej reformácie a reforiem Tridentského koncilu a katolíckej protireformácie. Tieto reformy sa vyznačovali obnovou cirkevného života a povznesením vzdelanostnej úrovne kléru, za čo treba ďakovať predovšetkým jezuitom. No a tieto skutočnosti vyzývali kievskú metropóliu, aby v zmenených cirkevno-politických konšteláciách hľadala odpovede, ktoré by dokázali dať cirkvi nové impulzy. V prekonaní cirkevného rozkolu pravoslavní biskupy videli nielen prostriedok zmierenia medzi cirkvami. Zároveň očakávali zabezpečenie svojich práv a sociálneho postavenia svojich veriacich pod poľsko-litovskou vládou a zároveň si od toho sľubovali aj zastavenie konverzií pravoslávnych šľachtických rodín na latinský obrad.
Vychádzajúc z tohto želania, biskupy na konci 16. storočia urobili rozhodnutie, že začnú rokovať s rímskou cirkvou o cirkevnej únii. Čo tomu predchádzalo?
Tak bezprostrednému uzavretiu únie s Rímom predchádzala séria biskupských synod. Tie sa konali v rokoch 1590 až 1595. Na týchto synodách boli spísané podmienky únie v tzv. 33 článkoch. Teologickým pozadím bolo chápanie únie podľa Florenského koncilu. Tieto články vznikli v spolupráci s ľudským latinským biskupom Bernardom Macejovským a boli 1. júna 1595 aprobované pravoslávnou biskupskou synodou. Obsahovali požiadavky na rímsku cirkev a poľský štát. Po splnení týchto podmienok bola kievská metropolia ochotná vstúpiť do cirkevnej únie s pápežom. Popri už spomenutých spoločensko-politických očakávaniach tvorili podstatnú časť článkov otázky neporušiteľnosti východných tradícií. V presvedčení, že príslušníci kievskej metropólie a rímskej cirkvi zostali napriek rozkolu synmi jednej a tej istej svätej všeobecnej cirkvi, odovzdali koncom roka 1595 biskupy Patý Potí a Cyril Terlecký z poverenia pravoslavnej biskupskej synody kievskej metropólie posolstvo pápežovi Klementovi VIII. A tým tlmočili svoju ochotu nastoliť jednotu s rímskou cirkvou.
Poverenci synody však nedokázali počas rímskych rokovaní presadiť svoje podmienky a s nimi spätý koncept jednoty. Prečo?
Narazili na úplne iné predstavy o jednote s Rímom a tieto predstavy vlastne potom boli spísané v pápežských dokumentoch o únii. Unijná bula Magnus Dominus, teda veľký alebo preveľký pán pápeža Klementa VIII. Z 23. decembra 1595 táto unijná bula doslova nepoznala kievskú metropóliu a ani len slovom nespomenula, že to synoda pravoslavných biskupov požiadala o obnovenie únie alebo o cirkevné spoločenstvo s Rímom.
Bula teda neodpovedá na synodálne rozhodnutie miestnej cirkvi, ale obracia sa na určitých biskupov.
V tom čase totiž Rím chápal úniu ako prijatie zabludených ovečiek späť do pravej cirkvi. Takéto chápanie cirkevnej jednoty Pravda, že nemohlo zostať bez následkov pre budúcnosť kievskej metropolie. Lebo už po návrate delegátov do vlasti sa vytvorila silná opozícia predovšetkým medzi pravoslávnymi šľachticmi proti týmto rímskym postupom, pričom ich interpretovali ako zradu viery.
Vrcholom vnútorných sporov v kievskej metropólii sa stali udalosti októbra 1596. Tie sa odohrali v Breste, dnešnom Bielorusku. O čom hovoríme?
Tam zasadali paralelne dve synody, totiž prívrženci a odporcovia cirkevnej únie s Rímom. Prvé zhromaždenie, na ktorom sa okrem dvoch biskupov zúčastnili všetci hierarchovia metropólie na čele s kievským metropolitom Michaelom Rohzom, promulgovalo zjednotenie s Rímom a schválilo to, čo sa udialo takmer pred rokom v Ríme. Na druhej strane, alebo naopak, druhé zhromaždenie exkomunikovalo metropolitu a všetkých biskupov, ktorí súhlasili s úniou. Pretože v Breste sa nedosial žiaden konsenzus, rozhodnutia oboch zhromaždení viedli k rozštiepeniu kievskej metropolie na, povedzme to takto, na grécko-katolícku a pravoslávnu.
Keď bola v roku 1620 vysvetená paralelná pravoslávna hierarchia, ktorú v roku 1632 napokon uznal aj poľský štát, bolo definitívne spečatené rozštiepenie kievskej metropólie. Aj napriek tomu nechýbali v 17. storočí pokusy zmieriť dve súperiace cirkvi.
Za týmito pokusmi stáli dvaja vyčnievajúci hierarchovia. Na jednej strane pravoslávny metropolita, kievský metropolita Petro Mohyla, alebo u nás známy ako Peter Mohyla, a potom grécko-katolícky metropolita Josif Veľamin Rudský. Rudský sa usiloval už v 20. rokoch 17. storočia zrealizovať spoločnú pravoslávno-grécko-katolícku synodu, aby dosiahol dohodu o únii s pravoslávnymi na základe spoločného patriarchátu. Rudský práve v patriarcháte videl šancu získať pravoslávnych pre úniu. Preto Rudský vyhlásil, že je ochotný akceptovať pravoslávneho Mohylu ako patriarchu a odporúčil ho doslova vtedajšiemu nunciovi v Poľsku. Avšak Rudského a Mohylové plány narazili na odmietnutie v Ríme. Inštrukcie kongregácie pre šírenie viery zo 6. júla 1629 táto inštrukcia obsahuje zákaz uskutočniť spoločnú synodu. Rím požadoval ako prvý krok, aby pravoslavní biskupi a ich klérus zložili vyznanie viery, tzv. Professio fidei. Až potom bude možné rokovať o patriarcháte.
Po stroskotaných pokusoch o dohodu sa obidve časti metropólie vyvíjali svojím vlastným spôsobom. Dejiny únie grécko-katolíckej kievskej metropólie boli v nasledujúcich troch storočiach silno ovplyvnené premenlivými cirkevnými, politickými a spoločenskými zmenami.
Mimoriadne dôležitá pre budúcnosť cirkevnej únie bola akceptácia tejto únie s Rímom dvomi dovtedy pravoslávnymi eparchiami, teda mám na mysli Lvov v roku 1720 prijali úniu a potom mesto Přemýšl, ktoré prijalo cirkevnú úniu s Rímom v roku 1691. Ich biskupy boli od októbra 1596 ešte v opozícii voči únii.
Oh.
História a my sa rozprávame o dejinách Únie grécko-katolíckej kyjovskej metropólie. Tie boli v troch storočiach silno ovplyvnené premenlivými cirkevnými, politickými a spoločenskými zmenami. Nachádzame sa približne v roku 1700.
Mimoriadne dôležitá pre budúcnosť cirkevnej únie bola akceptácia únie dvomi dovtedy pravoslávnymi eparchiami, teda Ľubovom v roku 1700 a Přemýšľom v roku 1691. Čoskoro potom sa grécko-katolíckí biskupy zhromaždili na synode v Zamošti v roku 1720. Ich cieľom bolo unifikovať cirkevný život vo všetkých grécko-katolíckych eparchiách podľa vzoru potridentského katolicizmu, a teda podľa nariadení Tridentského koncilu. Zamošská synoda bola dôležitým bodom v procese latinizácie, vyhlásila za pravoplatné to, čo sa už začalo predtým, a oficiálne zaviedla do grécko-katolíckeho obradu celý rad latinských náuk a zvykov.
Politické zmeny v druhej polovici 18. storočia mali nedozerné dôsledky pre osud únie v kyjevskej metropólii. V publikácii Die Katholischen Ostkirchen ich prehľadne zhrnul ukrajinský grécko-katolícky kňaz Andrii Michalejko, ktorý je riaditeľom Inštitútu pre cirkevné dejiny na Ukrajinskej katolíckej univerzite v Lvove.
Grécko-katolícke cirkevné štruktúry, ktoré pripadli Všeruskému impériu, boli po deleniach Poľska, teda od roku 1772, postupne rozpustené prevádzaním grécko-katolíckych veriacich na ruské pravoslávie. Územia, ktoré pripadli Dunajskej monarchii, teda Rakúsku, naopak zažívali dovtedy nepoznanú podporu zo strany viedenskej vlády. Osvietenskej politike Habsburgovcov vďačia grécko-katolíci za zrovnoprávnenie s latinskými katolíkmi. Grécko-katolícky klérus nadobudol rovnaké postavenie ako klérus latinský.
V tomto období rakúska cisárovna Mária Terézia zaviedla označenie grécko-katolík. A to z toho dôvodu, aby sa rozlišovalo medzi katolíkmi byzantského, latinského a arménského obradu na území Haliče.
Podporované boli aj iné oblasti cirkevného života grécko-katolíkov. Od roku 1807 bol Lvov centrom obnovenej halickej metropolie a nasledujúce dve storočia celej tejto východnej katolíckej cirkvi. Podporou vzdelávania, ktoré sa uskutočňovalo dokonca v rodnom jazyku, sa dosiahla integrácia grécko-katolíkov do rakúskeho štátneho cirkevníctva. Niektorí predstavitelia grécko-katolíckej cirkvi zohrávali dôležitú rolu v ukrajinskom národnom hnutí 19. storočia.
V dejinách ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi bolo 20. storočie so svojimi hlbokými a závažnými zmenami politického a cirkevného života v istom zmysle časom veľkej skúšky. A nie len preto, čo sa dialo v tejto cirkvi. Netreba totiž zabúdať, že sa nachádzame na priestore, kde dôjde k mnohým pogromom proti Židom, k prepuknutiu vzájomnej nenávisti a vraždenia medzi Ukrajincami a Poliakmi. Na mysli máme Volínsky masaker a iné.
Cirkevný život a sebavedomie ukrajinských grécko-katolíkov výrazne poznačili dve vyčnievajúce duchovné osobnosti. Tie stáli na čele ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi dovedna 80 rokov. Charakteristickou črtou činnosti metropolitu Andreja Šeptického, ktorý viedol ukrajinskú grécko-katolickú cirkev v roku 1901 až 1944, pre ňa bolo typické vyšarovanie ponad hranice vlastnej cirkvi. K najdôležitejším úlohám, pred ktorými stála grécko-katolícka cirkev na západoukrajinskej Haliči na začiatku 20. storočia, patrila profilácia jej postavenia v spoločenskom živote, stabilizácia cirkevnej infraštruktúry a zlepšenie formácie kléru prostredníctvom zakladania škôl. Ďalej to bolo napomáhanie ukrajinskej kultúry, diplomatická práca na zaistení práv Ukrajincov pod vládou Habsburgovcov a neskôr v poľskom medzivojnovom štáte. No a netreba opomenúť pastoráciu halických vysťahovalcov, ktorí odchádzali húfne do Južnej a Severnej Ameriky.
Metropolita Šeptický vystupoval za obnovu autentickej východnej tradície vo svojej cirkvi a angažoval sa v úsilí o cirkevné zjednotenie pravoslávnych a grécko-katolíckych Ukrajincov.
Metropolita Šeptický začal liturgickú reformu a položil základy autentického východného mníštva, mníšského života založením spoločenstva studických mníchov v roku 1903. Návrat k východným cirkevným koreňom metropolita Šeptický považoval za jeden z najdôležitejších predpokladov únie medzi grécko-katolíkmi a pravoslávnymi. V protiklade k metóde obracania jednotlivcov sa Andrej Šeptický zasadzoval za korporatívny model cirkevného zjednotenia. Dá sa to asi takto vysvetliť, že to najdôležitejšie zo všetkých úsilí o úniu musí spočívať v tom, aby sa zmenil všeobecný názor našich oddelených východných bratov, aby od nich samých vyšlo želanie a túžba zjednotiť sa s centrom katolíckej cirkvi. To, čo by sa podarilo dosiahnuť po tejto stránke, by bolo tisíckrát dôležitejšie než nejaké individuálne obracania.
Metropolita Šeptický si značením osvojil vyjadrenia rímskej stolice od pontifikátu pápeža Leva 13. k úsiliam o nastolenie jednoty cirkvi a začal uvažovať o postavení svojej cirkvi v celkovom katolicizme.
Metropolita Šeptický si želal silnejšie zapojiť grécko-katolícku cirkev do unionistickej práce, no a to v neposlednom rade pre svoj odmietavý postoj k latinskej misijnej činnosti medzi pravoslávnymi v Poľsku. Dalo by sa povedať, že metropolita Šeptický bol vlastne proti prozelitizmu, ktorý neskôr odsúdil aj druhý vatikánsky koncil. Ako dôležité pre Šeptického bolo úsilie o nastolenie jednoty cirkvi, to dosvedčuje aj jeho účasť na unionistických kongresoch na Moravskom Velehrade. Tieto kongresy boli uvedené do života v roku 1907. Metropolita Šeptický udržiaval kontakty s mnohými vtedajšími predchodcami katolíckého ekumenizmu. Do Šeptického plánov cirkevnej únie bolo zahrnuté predovšetkým územie Ruského impéria. S podporou pápeža Pia X, ktorý mu udelil osobitné právomoci pre prácu na cirkevnom zjednotení v Rusku, sa Šeptickému podarilo zriadiť ruský exarchát pre ruských grécko-katolíkov. Stalo sa tak v roku 1917. No, vtedajšia ruská vláda sa k jeho úsiliu stavala podozrievavo.
Keď vypukla prvá svetová vojna, Šeptický zamýšľal uskutočniť svoj zámer s pomocou Habsburgovcov. Ako to prebiehalo, to sa dozviete na vlnách Rádia Lumen v relácii História a my už po pesničke. Počúvate Rádio Lumen. V tejto chvíli sa venujeme dejinám ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi v relácii História a my. Do Šeptického plánov cirkevnej únie bolo zahrnuté predovšetkým teritorium Ruského impéria. S podporou pápeža Pia X, ktorý mu udelil osobitné právomoci pre prácu na cirkevnom zjednotení v Rusku, sa Šeptickému podarilo zriadiť ruský exarchát pre ruských grécko-katolíkov, a to konkrétne v roku 1917. Keď však vypukla prvá svetová vojna, Šeptický zamýšľal uskutočniť svoj zámer s pomocou Habsburgovcov.
V diplomatickej správe z 15. augusta 1914 dáva na vedomie cisárovi Františkovi Jozefovi I., že po oddelení ukrajinského od ruského pravoslávia vznikne priaznivá cirkevno-politická situácia pre zreformovanie pravoslávnych v centrálnej a východnej Ukrajine, a to podľa východných princípov za uchovania východnej tradície, a touto cestou vlastne vznikne dobrá situácia, dobré podmienky pre obnovu jednoty ukrajinských cirkví. Otvorenou podporou Rakúska si však šeptický znepriatelil ruskú vládu, ktorá hlave grécko-katolíckej cirkvi vyčítala zasahovanie alebo miešanie sa do politiky. Po napochodovaní ruskej armády na Halič v roku 1914 grécko-katolíckeho metropolitu zatkli a internovali, myslím, že to bolo až na 3 roky. Po začlenení Haliče a ďalších ukrajinských pravoslavných území do poľského štátu v roku 1921 Šeptický vystupoval proti štátnej revindikačnej politike a jej zámeru odovzdať pravoslavné cirkevné majetky poľskej rímsko-katolíckej cirkvi. Túto politiku Šeptický kritizoval ako mimoriadne škodlivú pre úsilie o nastolenie jednoty cirkvi a v dôsledku toho alebo v reakcii na to poslal aj protestný list do Ríma. A v auguste 1938 odsúdil poľské ataky vo verejnom priestore, čím si vyslúžil výčitku protivládnej akcie. Vypuknutie druhej svetovej vojny nebránilo metropolitovi pracovať na zjednotení grécko-katolíkov a pravoslávnych. Metropolita Šeptický pestoval vzťahy s ukrajinskou pravoslavnou hierarchiou a inteligenciou, pretože vo vojnovej situácii sa mu javili byť priaznivé vyhliadky na národno-náboženské zjednotenie ukrajinského národa.
Po smrti Šeptického 1. novembra 1944 nastúpil do čela ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi Jozif Slipý. Opätovným začlenením Haliče do sovietskej Ukrajiny koncom augusta 1944 sa začala ťažká existencia pre grécko-katolícku cirkev.
Už po niekoľkých mesiacoch metropolitu Slipého a všetkých jeho spolubratov v biskupskej službe zatkli sovietske orgány a odsúdili na mnoho rokov väzenia a nútených prác. Hlavné obvinenia proti nim a grécko-katolíckej cirkvi zneli spolupráca s fašistickým Nemeckom, protisovietská propaganda, špionáž v prospech Vatikánu. Grécko-katolícka cirkev bola v roku 1946 oficiálne rozpustená na tzv. Lvovskom sobore a pod nátlakom bola zjednotená s Ruskou pravoslavnou cirkvou. Po roku 1946 bola znemožnená činnosť grécko-katolíckym kňazom, ktorí neakceptovali rozhodnutie pseudosoboru. Opatrenia podniknuté proti ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi viedli k vytvoreniu tzv. Podzemnej cirkvi. Na táto cirkev v rokoch 1946 až 1989 bola v Sovietskom zväze považovaná za jedinú inštitúciu s veľkým rozšírením, ktorú sa komunistickým orgánom nepodarilo dostať pod kontrolu.
Бо Твоє є царство.
Počúvate Rádio Lumen, reláciu História a my. Po smrti metropolitu Andreja Šeptického 1. novembra 1944 nastúpil do čela ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi 51-ročný Josif Slipý. Vzhľadom na prítomnosť sovietov na Haliči a politickú situáciu už 22. decembra 1939 s požehnaním pápeža Pia XII. A rukami metropolitu Šeptického tajne prijal vysviacku za titulárneho biskupa a koadjútora s právom nástupníctva po lvovskom arcibiskupovi. Opätovným začlenením Haliče do sovietskej Ukrajiny koncom augusta 1944 sa začala pre grécko-katolícku cirkev ťažká existencia. Jej podoby prehľadne zhrnul vo svojej publikácii Die Katholischen Ostkirchen ukrajinský grécko-katolícky kňaz Andrii Michalejko, ktorý je riaditeľom Inštitútu pre cirkevné dejiny na Ukrajinskej katolíckej univerzite v Lvove. No a práve tieto myšlienky dnes preberáme a tieto udalosti preberáme s náboženským redaktorom Jánom Krupom.
Metropolitu Slipého len po niekoľkých mesiacoch v úrade najvyššieho predstaviteľa cirkvi a všetkých jeho spolubratov v biskupskej službe zatkli sovietske orgány a odsúdili ich na mnoho rokov väzenia nútených prác na Sibíri. Hlavné obvinenia proti grécko-katolíckym hierarchom a grécko-katolíckej cirkvi zneli spolupráca s fašistickým Nemeckom, protisovietská propaganda, špionáž v prospech Vatikánu. Grécko-katolícka cirkev bola napokon v roku 1946 oficiálne rozpustená na Lvovskom pseudosobore a pod nátlakom bola zjednotená s Ruskou pravoslavnou cirkvou.
Po roku 1946 bola znemožnená činnosť grécko-katolíckych kňazov, ktorí neakceptovali rozhodnutia pseudosoboru. Opatrenia podniknuté proti ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi viedli k vytvoreniu podzemnej cirkvi, ktorá bola medzi rokmi 1946 až 1989 považovaná v Sovietskom zväze za jedinú inštitúciu s takým veľkým rozšírením, ktorú sa sovietským orgánom nepodarilo dostať pod svoju kontrolu.
Napriek likvidácii a prenasledovaniu dokázala táto cirkev naďalej pokračovať a rozmanitým spôsobom rozvíjať svoj náboženský život. Slávenie bohoslúžieb a vyslovovanie sviatostí sa konalo v súkromných domoch členov cirkvi, ďalej v prírode a dokonca vo väzniciach a na miestach vyhnanstva. Neexistoval síce oficiálny kňazský seminár pre grécko-katolíkov, napriek tomu bola vyformovaná celá generácia mladých kňazov v tzv. Podzemných kňazských seminároch. Kandidátov na kňazstvo vyučovali skúsení kňazi v najdôležitejších teologických, dogmatických a pastoračných otázkach a po určitom čase boli tajne vysviacaní za kňazov. Toto garantovalo kontinuitu štruktúr grécko-katolíckej cirkvi v Sovietskom zväze. Kláštorný život mohol pokračovať iba v menších spoločenstvách, reholné sestry alebo mnísi žili spoločne v súkromných domoch alebo bytoch a napriek tomu sa im darilo získavať novicov. Nezriedka sa aj oficiálne otvorené chrámy rímskokatolíckej cirkvi stávali miestom stretnutí grécko-katolíckych duchovných a laikov.
Najvyšší predstaviteľ grécko-katolíckej cirkvi, lvovský metropolita Josif Slipý, strávil celkovo 18 rokov vo väzeniach a koncentračných táboroch. Slipého prepustenie ako jediného preživšieho biskupa spomedzi všetkých 7 grécko-katolíckych hierarchov uväznených v roku 1945 je výsledkom v prvom rade zblíženia Vatikánu so Sovietským zväzom, respektíve s Ruskou pravoslavnou cirkvou.
Počas pontifikátu pápeža Jána 23. došlo k revízii dovtedajšej vatikánskej východnej politiky, no a v dôsledku toho sa zintenzívnili kontakty s komunistickými štátmi východnej Európy. Hlavnými aktérmi novej politiky 60. rokov 20. storočia bol pápež Ján 23., ďalej americký prezident John Fitzgerald Kennedy a hlava sovietskeho štátu Nikita Chruščov.
Ako formálny dôvod pre slepého prepustenie bola udaná účasť na druhom vatikánskom koncile, ktorý sa práve začal vo Vatikáne.
Metropolita Slipy, ktorý už ako mladý kňaz študoval na pápežskom východnom inštitúte v Ríme, využil svoj rímsky exil na to, aby ako najvyšší hierarcha a predstaviteľ ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi koordinovali jej prácu a zastupovali žiadosti na rozličných fórach, a to v nádeji, že sa neskôr bude sám môcť vrátiť do Lvova. Kedykoľvek to bolo možné, metropolita Slipy rozprával o osude svojej prenasledovanej cirkvi. Podobne ako maďarský kardinál Jozef Mincenti a poľský kardinál Štefan Višinsky, aj on kritizoval úsilie vatikánskej východnej politiky o zbližovanie s komunistickými štátmi. V nástupníctve po metropolitovi Šeptickom sa Slipy ďalej zasadzoval za obnovu autentickej východnej tradície vo svojej cirkvi. Taktiež sa usiloval vysielať z Ríma nové impulzy pre celkový cirkevný a národný život ukrajinskej diaspóry.
V činnosti metropolitu Slipého sa dajú konštatovať nasledujúce priority. Jednak založenie Ukrajinskej katolíckej univerzity v Ríme v roku 1963, taktiež obnova autentickej východnej tradície, obnova synodálnych štruktúr cirkvi a úsilie o dosiahnutie patriarchálneho stupňa pre svoju cirkev.
A práve toto posledné spomenuté úsilie, teda o dosiahnutie patriarchálneho stupňa pre cirkev, ukrajinskú grécko-katolícku cirkev, toto viedlo k problémom s ukrajinskými grécko-katolíckymi biskupmi v diaspore, teda napríklad v Spojených štátoch, ktorí podliehali priamo rímskej stolici a necítili sa byť jurisdikčne zodpovední či povinní či podriadení Slipému. Zvlášť zaťažený konfliktmi bol aj metropolitov vzťah s rímskou kúriou, pretože Slipy si narokoval na pravomoci hlavy grécko-katolíckej cirkvi aj mimo jej historického teritória. Dokonca raz udelil biskupské vysviacky bez predošlého pápežského súhlasu.
Situácia veriacich v diaspore teda nebola ľahká.
Aby ich konsolidoval, roztrúsené cirkevné komunity metropolita Slipy napriek svojmu vysokému veku podnikal cesty do Severnej a Južnej Ameriky, do Austrálie i Západnej Európy. Popri pastoračných cieľoch tieto cesty poslúžili aj ekumenickým stretnutiam s hierarchami pravoslávnych cirkví, ktorí zažívali podobný historický osud, teda prenasledovanie.
Vzťahy Slipého s rímskou kúriou boli mnohovrstvové.
Napríklad v roku 1963, konkrétne 23. decembra, apoštolská stolica potvrdila Slipého postavenie vrchného arcibiskupa, alebo vyššieho či väčšieho arcibiskupa, a súčasne ho vymenovala za člena Vatikánskej kongregácie pre východné cirkvi. Za jeho vernosť cirkvi ho 25. februára 1965 pápež Pavol VI ustanovil za kardinála rímskej cirkvi.
Počas druhého vatikánskeho koncilu sa Slipy od druhej koncilovej periódy v jeseni 1963 zúčastňoval na koncilových zasadaniach a vzbudil pozornosť svojimi piatimi prejavmi v koncilovej aule.
Tak zvlášť bránil rovnoprávne postavenie východných katolíckych cirkví s rímskou cirkvou. Metropolita Slipy kritizoval latinskú cirkev za pohrdanie východnými cirkvami a ich tradíciami, a podľa neho práve toto pohrdanie prispelo k staročia trvajúcej odsudzenosti medzi katolíkmi a pravoslávnymi. Rovnaké tézy metropolita Slipy prednášal aj na rímskych biskupských synodách a na zasadaniach komisie pre záležitosti východných cirkví.
Napriek osobnému uznaniu, ktoré sa Slipému dostalo v Ríme, zažil aj mnohé sklamania. Aké?
Tak Slipého osoba sa stala takým svedomím západnej cirkvi, čo sa týka prenasledovaných grécko-katolíckych cirkví. No a vrchný ukrajinský arcibiskup Jozef Slipy zostal až do konca svojho života takým neunávnym kritikom vatikánskej východnej politiky, ktorá bola podľa jeho názoru troška ťarbavá alebo nezohľadňovala dostatočne potreby utláčaných kresťanov v strednej a východnej Európe.
Ukrajinský metropolita a kardinál Jozef Slipý zomrel v roku 1984.
Možno tak dodať, že práve klíma, ktorú v Ríme vytvárali ľudí ako Slipý, Višinský, Mincenti alebo Slovák Hnilica, táto klíma prispela najskôr k zvoleniu Jana Pavla I. a následne Jana Pavla II., ktorí reprezentovali zmenu kurzu voči komunistickým krajinám.
Témou dnešnej relácie História a my bola Ukrajinská grécko-katolícka cirkev. S náboženským redaktorom Rádia Lumen Jánom Krupom sme sa v uplynulých minútach zamerali na jej dejiny, najmä v 20. storočí. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú aj hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Martin Šajgalík. Do počutia.
Kožnou ránku steješ na kolína, prosíš u Boha za doňku i syna, щоб дав нам сили свій шлях долати, не втратити віру та не забувати, щоб дав нам сили свій шлях долати, не втратити віру та не забувати. Жила в вірі, в надії з любов'ю.